Slovensko uzavrie všetky malé hraničné priechody s Maďarskom, v krajine potvrdili ďalšie ohnisko nákazy slintačky. Školskí odborári a minister Tomáš Drucker sa dohodli na zvýšení platov učiteľov. Na aprílovú národnú púť do Ríma je aktuálne zaregistrovaných okolo 4000 ľudí.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
V Maďarsku sa potvrdilo ďalšie ohnisko slintačky a krývačky pri obci Level, ktorá je vzdialená 40 kilometrov od farmy, na ktorej bola potvrdená prvá nákaza v Maďarsku začiatkom marca. Potvrdil to minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
Čo sa týka lokalizácie, je to smerom k rakúskym hraniciám. To znamená, že pokiaľ máte, poviem, že 3-kilometrovú a 10-kilometrovú reštrikčnú zónu, táto 10-kilometrová reštrikčná zóna siaha do Rakúska, nie na Slovensko.
Slovensko preto podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka uzatvára všetky malé hraničné priechody s Maďarskom.
Na veľké hraničné prechody, ako je napríklad Rajka, Medveďov, Komárno a Štúrovo, budú umiestnené dekontaminačné brány, ktoré máme k dispozícii, rovnako ďalšie dekontaminačné brány už kupujeme, poviem to rovno takto, aby sme zabezpečili ich dostatok, a rovnako tam budú zabezpečené aj dekontaminačné brody, aby sme vedeli chrániť územie Slovenskej republiky.
Obmedzenia budú aj na slovensko-českých hraniciach. Nákladné autá nad 3,5 tony prejdú zo Slovenska do Českej republiky od dnešnej polnoci len 4 hraničnými priechodmi. Český minister poľnohospodárstva Marek Výborný po rokovaní vlády spresnil, že pôjde o diaľničný priechod Lanžhot Brodské plus priechody Starých Hrozenkov Drietoma, Bíla Bumbálka Makov a mosty u Jablunkova Svrčinovec. Na nich budú takéto vozidla prechádzať cez dezinfekčné prahy. Výborný zároveň varoval pred podcenením situácie, ktorá sa podľa neho vyvíja nepriaznivo. Prezident Peter Pellegrini tiež hovorí, že Slovensko musí urobiť maximum preto, aby sa zastavilo šírenie nákazy slintačky a krývačky do ďalších chovov dobytka. Po stretnutí s ministrom pôdohospodárstva zároveň vyzval na rešpektovanie pokynov štátnej správy.
Ak budeme prejavovať nesúhlas, respektíve odpor, neposlušnosť k týmto opatreniam, škodíme sami sebe, pretože v takomto prípade umožníme, aby sa ten vírus dostal aj na iné územia Slovenska. Opakujem, malo by to pre nás katastrofálne dôsledky.
Minister Richard Takáč potvrdil, že na Slovensku zatiaľ evidujeme stále iba 4 ohniska nákazy. Zároveň vyzval poľnohospodárov, aby toto vírusové ochorenie nepodceňovali a neusilovali sa presadiť predčasné uvoľnenie opatrení.
Ešte nie sme v tej situácii, aby sme uvoľňovali kompletne všetko v rámci iných častí Slovenskej republiky. Preto práve, že podľa tej situácie, ktorá sa vyvíja teda aj v okolitých krajinách, možno, že dojde k iným krokom, hlavne z pohľadu možno, že nejakej prepravy zvierat, obmedzenia niektorých prechodov a samozrejme väčšej dezinfekcie.
Minister priblížil, že dnes by mala byť ukončená aj likvidácia zvierat na najväčšej nakazenej farme a začne sa likvidácia zvierat v ďalších troch chovoch. Ubezpečil, že obyvatelia sa nemusia obávať negatívneho vplyvu zakopávania kadáverov do zeme, keďže vo vybraných lokalitách nehrozí kontaminácia podzemných vôd. Na Slovensku bude od dnes pomáhať aj jednotka rakúskej armády určená pre pomoc pri katastrofách. Oznámila to rakúska ministerka obrany Klaudia Tanerová. Na pomoc Slovensku sa rozhodli vyslať 52 vojakov s 18 vozidlami vrátane 6 špeciálov. Koaliční a opoziční predstavitelia sa zhodli, že odmietajú vyslanie slovenských vojakov do prípadnej mierovej misie na Ukrajine. Prezident Peter Pellegrini o tom informoval po dnešnom okrúhlom stole, ktorý zvolal k téme obrany a bezpečnosti. O navyšovaní výdavkov na obranu chce hlava štátu s predstaviteľmi parlamentných strán ďalej diskutovať.
Som rád, že sme sa zhodli všetci, že Slovensko nevyšle na Ukrajinu žiadnych vojakov, hoď do mierovej alebo akejkoľvek misii, a že zvyšovanie výdavkov je na stole, bude veľkou témou, ktorou sa budeme ešte zaoberať, ale samozrejme opozícia by chcela viac detailov.
Názory koalície a opozície sa podľa prezidenta rôznia pri téme príspevku na pomoc Ukrajine v rámci Európskej únie.
Tu je jasný postoj vlády, že nemieni momentálne zdroje z rozpočtu Slovenskej republiky dodatočne používať na nejaký balík vo vzťahu k samotnej Ukrajine. Opozícia samozrejme má právo odpovedať, že nie je to dnes jej právomoc, je to krátkodobé rozhodnutie, v ktorom nebude dávať zásadné stanoviská, či áno, či nie.
Opozičné strany PS, KDH a SAS po stretnutí potvrdili, že nateraz nepodporujú zvýšenie výdavkov na obranu a nechcú vysielať vojakov na Ukrajinu. Zároveň vyzvali ministra obrany Roberta Kaliňáka, aby transparentne komunikoval o svojich nákupoch. Gabriela Matečná končí na pozícii štátnej tajomníčky ministerstva životného prostredia. Návrh na jej odvolanie na dnešné rokovanie vlády predložil šéf envirorezortu Tomáš Taraba. Podľa neho ide o vopred prediskutovaný návrh a súvisí so zmenou organizačnej štruktúry, ktorú na ministerstve pripravuje. Minister investícií Samuel Migaľ doplnil, že Matečnej bude ponúknuté iné miesto, detaily však nepoznal.
Naozaj je to čisto v personálnej záležitosti pána ministra Tarabu a on sa za tieto svoje nominácie zodpovedá. Má to v plnej kompetencii kedykoľvek štátneho tajomníka buď nechať vymenovať alebo odvolať.
Na rokovaní vlády podľa ministra cestovného ruchu Rudolfa Huliaka dostali informáciu, že v rámci konsolidácie postačia na envirorezorte dvaja štátni tajomníci. Taktiež tvrdí, že Matečná bude zastávať iný post na ministerstve.
Dostali sme informáciu, že v rámci konsolidácie stačia na ministerstve životného prostredia dvaja štátni tajomníci, tak sa to udeje. Bude zastávať iný post na ministerstve životného prostredia, tam zrejme o vnútornú dohodu, to sa musíte opýtať pána Tarabu.
Opozičná poslankyňa Tamara Štolová z PS poukázala na to, že Gabriela Matečná je členkou predsedníctva SNS. Takéto náhle odvolanie vyzerá podľa nej ako pomsta voči predsedovi SNS Andrejovi Dankovi, ktorý nechcel podporiť zákony ministra obrany Roberta Kaliňáka. Školskí odborári a minister školstva Tomáš Drucker sa dohodli na zvýšení platov. Dnes podpísali memorandum o spolupráci a sociálnom zmieri. Od 1. septembra by tak platy zamestnancov v školstve sa mali zvýšiť o 7%, v januári 2026 o ďalších 7%. Dohodli sa aj na ďalších bodoch. Minister školstva vníma dohodu ako významný krok väčšej stabilite a predvídateľnosti v školstve.
Som veľmi rád, že sa nám podarilo dopracovať sa nielen k podpisu tohto memoranda, ale predovšetkým k dohode. O tom, ako v ťažkých časoch konsolidácie aj vláda, aj s podporou predsedu vlády, aj mojich koaličných kolegov alebo partnerov z koalície a ministrov dala podporu na zvýšenie miest všetkých zamestnancov v školstve. Bez ohľadu na to, či pracujú v originálnych kompetenciách, v prenesenom výkone, či sú pedagogickými alebo nepedagogickými pracovníkmi, či pracujú v materskej škole alebo na vysokej škole.
Minister zároveň potvrdil dohodu na zavedení nárokovateľného príplatku za hodnotenie výkonu a vyzuje tiež nový zákon o odmeňovaní zamestnancov v školstve a tzv. Platový automat.
Tzv. Automat by sme chceli predstaviť do konca roka 2026, tak aby jeho účinnosť bola v roku asi od 1. septembra buď 27 alebo od 1. januára 28.
Predseda odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek informoval, že podpísaním memoranda odborári ukončili štrajkovú pohotovosť.
Ale argument, ktorý je veľmi dôležitý a je súčasťou memoranda, hovorí aj o tom, že odborový zväz školstva môže od memoranda ustúpiť, pokiaľ pán minister tieto zmeny, o ktorých tu nahovoril, nepredloží na rokovanie vlády a následne do parlamentu, do legislatívneho procesu do 30. apríla 2025.
Krátko z domova.
Obžalovaný oligarcha Norbert B. bol v pondelok na úrade vlády. Štáb televízie Markíza si ho všimol, keď prišiel pre plánované rokovanie koaličnej rady. Podnikateľ ani premiér Robert Fico návštevu nevysvetlili. Novinárom povedal, že sú trafení. Parlament napriek odporu SNS odsúhlasil vyslanie vojakov do brigády NATO v Lotyšsku. Predsunuté aliančné sily v Pobaltí sú reakciou na ruskú hrozbu po útoku na Ukrajinu. Zahlasovalo 137 poslancov vrátane Národnej koalície. Andrej Danko po hlasovaní uviedol, že nemohli podporiť tento návrh, lebo by to mohlo eskalovať napätie a prítomnosť vojsk pri hraniciach s Ruskom by mala byť skôr nižšia. Vláda zobrala na vedomie ústnu informáciu splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára o výsledkoch analýzy retenčných šarží vakcín proti koronavírusu. Ministerstvo zdravotníctva zároveň potvrdilo, že vznikne odborná skupina, ktorá vypracuje stanovisko ku Kotlárovej analýze a predloží ho vláde. Hnutie Slovensko podáva návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka, ktorý nepriznal vilu svojej manželky v Chorvátsku a porušovanie zákona aj sám priznal. Mimoriadna schôdza by sa mala konať do 7 dní od podania návrhu.
Z cirkvi.
Už o týždeň sa začne Národná púť Slovákov v Ríme. Ide o jedno z hlavných podujatí jubilejného roka. Pútnici budú mať počas nej možnosť prejsť svätými bránami 4 pápežských bazilík. V 2 z nich bude aj slovenská svätá omša. Či zostane v programe aj audiencia so svätým otcom, zatiaľ nie je pre jeho zdravotný stav isté. Ďalšie podrobnosti pripája Martin Ďurčo.
Jubilejný rok je pre veriacich aj pozvaním na cestu za prameňmi kresťanskej viery, pretože Rím nesie viditeľné stopy kresťanskej tradície, putovanie na toto miesto prinesie slovenským veriacim duchovné povzbudenie, hovorí arcibiskup Bernard Bober.
Chceli by sme sa stretnúť so svätým otcom pápežom, či to bude možné, to uvidíme. Jeho zdravotný stav hovorí skôr napovedá, že to asi nebude možné, ale istotne nás srdci nosí, pretože už len posledné návštevy, ktoré sme mali, či už pred rokom ad limina, alebo aj návšteva, ktorú on tu uskutočnil na Slovensku, sa mu veľmi vpísala do srdca, nielen do pamäti, do srdca. Takže chceli by sme sa aj s ním stretnúť. Prejsť bránami všetkých 4 hlavných bazilík, tak sa akosi symbolicky zapojí do toho radu pútnikov, ktorí idú do Ríma preto, aby putovali s vierou. Tú vieru vyznať, obnoviť a hlavne prejaviť ľútosť nad tým všetkým, čo v našom živote nebolo dobre, aby sme tak obsiahli Božie milosrdenstvom odpustenie.
Záujem o národnú púť je veľký a momentálne je prihlásených okolo 4000 pútnikov. Program pre nich začne 3. apríla popoludní v Lateránskej bazilike. Viac povie hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová.
Hlavným celebrantom a kazateľom úvodnej svätej omše bude nitriansky biskup monsignor William Judák. V piatok je pre pútnikov možnosť prejsť pútnickým koridorom priamo až k bazilike svätého Petra. Niesť môžu jubilejný kríž a určené sú k tomu príslušné modlitby. V bazilike svätého Petra o 10. hodine sa bude konať slávnostná svätá omša, kde hlavným celebrantom a kazateľom bude monsignor Bernard Bober. V sobotu 5. apríla bude o 9. hodine 15. minúte akatist pre svätej Bohrodičke v bazilike svätej Praxedy. Viesť ho bude prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. V popoludnejších hodinách o 17. hodine bude svätá omša v bazilike svätého Pavla za hradbami, ktorej hlavným celebrantom bude monsignor Stanislav Zvolenský.
Národná púť sa završí v nedeľu 6. apríla a pútnici sa predpoludním o 10. hodine a 30. minúte môžu zúčastniť na svätej omši so svätým otcom v rámci púte chorých, ktorá sa bude konať na námestí svätého Petra vo Vatikáne.
Pri príležitosti 37. výročia sviečkovej manifestácie sa včera uskutočnilo spomienkové podujatie v Bratislave. Začalo sa svetovom show v kostole Najsvetejšieho Spasiteľa. Nasledoval sviečkový sprievod k pamätníku a program na námestí Eugena Suchoňa. Bol tam aj Boris Kolár.
Sviečková manifestácia je vnímaná ako jedna z najvýznamnejších udalostí novodobých slovenských dejín, ako najodvážnejšie masové vystúpenie občanov Slovenska v období komunistickej diktatúry. Viac k spomienke dodáva Tomáš Kuzár, predseda Fóra kresťanských inštitúcií.
My sme radi, že vôbec ju môžeme pripomínať, že vlastne že takáto udalosť sa vôbec uskutočnila, že ľudia za komunizmu, kedy to nebolo také jednoduché, sa dokázali v takom množstve zhromaždiť a vyjadriť svoj postoj. A pre nás je to vlastne veľkou inšpiráciou, že môžeme nad ich nadviazať.
Program začal svätou omšou v jezuitskom kostole Najsvetejšieho Spasiteľa. Hlavným celebrantom bol páter Jozef Konc, účastník sviečkovej manifestácie. Po svätej omši nasledoval sviečkový sprievod k pamätníku a program na námestí Eugena Suchoňa. Na podujatí vystúpil aj František Mikloško, zvolávateľ sviečkovej manifestácie z roku 1988.
Ja len odstupom času mám stále väčšie obdiv tým ľuďom. To bolo obrovské vypätie a v tých krajných situáciách človek dáva zo seba to najlepšie, to, čo je vlastne jeho podstatou.
Manifestáciu za náboženské slobody a ľudské práva zorganizovali ľudia z tajných a vtedajšou mocou prenasledovaných katolických spoločenstiev. Uzatvára Jerguš Sivoš, predseda správnej rady Ústavu pamäti národa.
Vidím, že dnes je tento odkaz súčasťou nielen slovenskej, ale aj európskej kolektívnej pamäte.
Pokojné zhromaženie veriacich za občianske a náboženské slobody sa konalo 25. marca 1988.
V Bratislave boli dnes tretie slovenské modlitebné raňajky. Ich organizátorom bola aj tento rok poslankyňa Národnej rady za Kresťanskú úniu Anna Záborská. Zúčastnili sa na nich zástupcovia politikov, členov cirkvi, hnutí aj spoločenstiev. Nechýbal ani Ľudovít Malík.
Modlitebné raňajky sa tento rok zamerali na tému nádeje a ako poznamenala organizátorka Anna Záborská, inšpirovali sa svätým rokom 2025.
Tento rok sme chceli trošku reflektovať aj to, že je svätý rok, že slovo nádej sa nesie celým rokom, tak sme si povedali, že dáme tému V nádeji kráčame za spoločným dobrom.
Po úvodnej modlitbe a raňajkách nasledovala panelová diskusia, kde hovorili o téme nádeje a spoločnom dobre Miloš Lichner, rektor Trnavskej univerzity, a Ivan Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi Augsburského vierovyznania, podľa ktorého kresťania musia nádej skutočne žiť.
Dôležité je aj to, aby svet jasne videl, že čo je nejaký ľudský optimizmus a čo je kresťanská nádej. Že to treba asi diferencovať, lebo tam, kde ľudský optimizmus zlyháva, alebo kde sa mení na cynizmus, na zatrpknutosť, tak tam stále kresťanská nádej je ešte živá.
V druhej časti modlitebných raňajok sa prítomným prihovoril známy český psychiater Max Kašparú, ktorý pre Rádio Lumen uviedol, že ako kresťania máme vydávať svedectvo o Kristovej nádeji, ale aby sme to dokázali, musíme sa zbaviť strachu.
To už Ježíš asi na 5 místech v Evangeliu říká, nebojte sa. A první věta, kterou pronesl papež Jan Pavel II. Z balkónu, bylo nebojte sa, my opravdu musíme stratiť strach.
História modlitebných raňajok siaha do roku 1935, kedy sa v americkom meste Seattle uskutočnili prvé takéto raňajky.
Pred 83 rokmi odišiel z Piešťan prvý transport dievčat a žien smerujúci do koncentračného tábora. Mesto Piešťany preto v spolupráci s miestnymi cirkvami a dobrovoľníkmi pripravilo prvý ročník podujatia Pochod živých. Účastníci prešli pôvodnou trasou deportovaných, aby si uctili ich pamiatku a vyjadrili odmietavý postoj voči súčasným prejavom antisemitizmu, nahrával Patrik Liška.
Program začal pred budovou niekdajšieho miesta zhromaždiska deportovaných. Najprv si účastníci vypočuli slová hostí o historických súvislostiach a modernom antisemitizme. Po úvodných príhovoroch nasledovalo čítanie mien žien a dievčat z prvého transportu. Následne kráčalo asi 150 ľudí po pôvodnej trase deportovaných na železničnú stanicu. Pokračuje organizátor pochodu Martin Zelenaj.
Zorganizovať toto podujatie nás viedli modlitby za mesto, kde sme začali vidieť tú skutočnosť, že v podstate deportácie, ktoré boli z Piešťan, neboli nikdy nejako verejne adresované a chýbalo istý spôsob vyjadrenia ľútosti nad tým, čo sa stalo na takej verejnej úrovni a úrovni autorít mesta.
Po príchode na železničnú stanicu nasledovali reakcie cirkevných predstaviteľov, hovorí dekan farnosti svätých Cyrila a Metoda v Piešťanoch Marián Kolenčík.
A chceli sme tak vyjadriť a vyjadrili naozaj aj to odprosenie za hriechy práve minulosti, za hriechy ľudí, ktorí s takýmito vecami súhlasili alebo ich schvaľovali. Chceli sme odprosiť práve potomkov aj týchto dievčat, týchto rodín, ale aj odprosenie ako všeobecne naozaj za zlo, za hriechy, ktoré boli spáchané preto, aby sa už nikdy viac neopakovali. Pripomenúť si, kam naozaj môže zájsť ľudská nevraživosť, nenávisť, neláska.
Olomoucký arcibiskup Jozef Nuzík sa počas kajúcej pobožnosti ospravedlnil obetiam sexuálneho zneužívania. V katedrále svätého Václava povedal, že utrpenie obetí a ich odvážne svedectvo im otvorili oči a pomohli uvedomiť si, že cirkev zlyhala. Prosil tiež o odpustenie za utajovanie týchto prípadov. V geste kajúcnosti si vyzliekol insignie a bosy odkráčal k oltáru, kde sa chvíľu modlil po ležiačky.
Zahraničné spravodajstvo.
Časopis The Atlantic zverejnil všetky správy četovacej skupiny vysoko postavených predstaviteľov americkej administratívy, do ktorej bol omylom pridaný jeho šéf-redaktor Jeffrey Goldberg. Dnes sa hovorilo o plánovanom útoku USA na Jemen, vrátane presných časov, úderov a typov lietadiel. Plnú zodpovednosť za tento prešľap dnes potvrdil poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Mike Waltz. Incident pobúril demokratov, ktorí vyzvali na odstúpenie Waltza aj ministra obrany. Téme sa venuje Iveta Kureková.
Šéf-redaktor časopisu The Atlantic Jeffrey Goldberg bol 13. marca nedopatrením pozvaný do četovacej skupiny v aplikácii Signal, kde boli aj americký viceprezident J.D. Vance či minister obrany Pete Hegseth. Ten ostatných informoval o konkrétnych cieľoch chystaných amerických útokov či zbraniach, ktoré USA nasadia. Aplikáciu Signal Washington neschválil pre zdieľanie citlivých informácií a Goldberg neskôr jej použitie na koordináciu útoku označil za nehorázne ľahkomyselné. Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Mike Waltz dnes vyhlásil, že nesie plnú zodpovednosť za to, že do četovacej skupiny omylom pridal šéf-redaktora časopisu The Atlantic. Dodal, že novinára Jeffreyho Goldberga osobne nepozná. Televízia NBC News však informovala, že Waltz bez dôkazov naznačil, že Goldberg sa mohol zámerne objaviť v četovacej skupine. Dodal, že v tejto súvislosti hovoril aj s Trumpovým poradcom Elonom Muskom a vyhlásil, že administratíva má najlepšie technické mozgy, ktoré skúmajú, ako sa to stalo. Incident pobúril demokratov, ktorí vyzvali na odstúpenie Waltza a ministra obrany Pete Hegsetha. Americký prezident Donald Trump podľa Fox News obraňoval Waltza a vyhlásil, že incident bol chybou a svojho poradcu preto nevyhodí. Pridanie Goldberga do skupinového četu nemalo podľa amerického prezidenta žiadny vplyv na útoky v Jemene. Predtým vyhlásil, že nie je veľkým fanúšikom The Atlantic. Časopis reagoval vyhlásením, ktorom uviedol, že pokusy znevážiť a zdiskreditovať noviny, jeho šéf-redaktora a spravodajstvo sa riadia zjavným návodom zvolených predstaviteľov a ďalších osôb pri moci, ktoré sú nepriateľské voči novinárom a právam všetkých Američanov na základe prvého dodatku.
Krátko zo sveta.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte dnes počas návštevy vo Varšave varoval, že Západná aliancia odpovie ničivým úderom na akýkoľvek útok Ruska na Poľsko alebo iného aliančného spojenca. Po rokovaní s poľským premiérom Donaldom Tuskom Rutte upozornil, že to musí byť jasné ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi aj všetkým ďalším potenciálnym agresorom. Ukrajinská armáda tvrdí, že v noci na území Ukrajiny zostrelila 56 zo 117 dronov vypustených Ruskom. Podľa ukrajinských blogerov v ukrajinskom vzdušnom priestore boli súčasné desiatky dronov kamikadze. Rusko zase tvrdí, že jeho jednotky protivzdušnej obrany zneškodnili v noci 9 dronov vrátane dvoch nad Čiernym morom. Arménsky parlament dnes v záverečnom čítaní schválil návrh zákona, ktorým sa krajina uchádza o členstvo v Európskej únii. Návrh bol prijatý hlasmi 64 poslancov strany Občianska dohoda. 7 opozičných poslancov hlasovalo proti. Najväčšia opozičná frakcia Arménsko sa na hlasovaní nezúčastnila. Návrh zákona označila za výsmech. Americký prezident Donald Trump podpísal výkonné nariadenie týkajúce sa volieb v Spojených štátoch. Okrem iného vyžaduje, aby ľudia pri registrácii na voľby poskytli dokumenty dokazujúce americké občianstvo. Nariadenie tiež požaduje, aby boli všetky hlasovacie lístky doručené do dňa volieb. Americká delegácia zmenila program svojej nadchádzajúcej návštevy Grónska a zavíta iba na tamojšiu vojenskú základňu USA. Túto zmenu privítal aj dánsky minister zahraničných vecí Lars Rasmussen. Pôvodné plány vyvolali kritiku grónskych a dánskych politikov, keďže prišli v čase, keď americký prezident hovorí o prevzatí kontroly nad Grónskom a dokonca nevylúčil ani použitie sily. Hokejisti Žiliny si po 8 rokoch zahrajú semifinále typu z Extraligy. Vlci zdolali v 5. stretnutí štvrťfinále Banskú Bystricu jednoznačne 7-1 a celú sériu vyhrali 4-1 na zápasy. Duel hodnotí útočník Žiliny Jozef Baláš.
Ďakujem veľmi pekne. Áno, zápas vraví sa vždy, že ten posledný krok je najťažší. Dali sme rýchlo góly, ktoré nám pomohli nakopiť a zvládli sme to tak, ako sme chceli. Áno, dali nám vlastne gól na 3-1, to môže byť také, že sa zdá byť vtedy niečo ťažké, ale išli sme dávať s tým, že ideme na ďalší gól a prišli dva rýchle góly, ktoré nás vlastne podržali. Prišlo to v pravý moment, hráme dobre ako celá peťka, aj pre slúky dávame góly vlastne aj zrubom, takže sme za to vďační a krokmi ideme ďalej. Ale dostali sme fakt, dostali sme dosť gólov, ale bolo to tým, že sme neboli disciplinovaní, nechali sme sa vyprovokovať. Mali sme veľa vyučených hráčov, ale snažili sme sa byť stále nohami na zemi a nakopol nás to a pozreli sme si, čo budeme robiť a zlepšilo sa to.
Hokejisti Popradu zvíťazili v 5. štvrťfinálovom stretnutí play-off typu z Extraligy nad Nitrou 2-1 a v sérii hranej na 4 víťazstva znížili stav na 2-3. Brankár Popradu Filip Belány.
Som rád, že neprišla taká chvíľa ako u nás v Poprade, tá minúta 14. A keď trebalo, sme to odpálili von. Blokovali všetci strely ako dole klubu pred hračmi a som veľmi šťastný za to víťazstvo.
Ďalší duel je na programe zajtra. Dnes pokračujú ďalšie série štvrťfinále. Spišská Nová Ves remizuje v 13. minúte prvej tretiny so Zvolenom 0-0. O 18. hodine Košice ešte privítajú Duklu Trenčín. Komisia rozhodcov Slovenského zväzu ľadového hokeja suspendovala do konca sezóny štvoricu arbitrov, ktorá mala na starosti pondelnejší štvrtý zápas štvrťfinále play-off typu z Extraligy medzi Zvolenom a Spiskou Novou Vsou. Traja z nich, Tomáš Hronský, Milan Novák a Peter Jedlička, už v prebiehajúcom ročníku nemôžu vykonávať rozhodcovskú činnosť v žiadnej zo súťaží pod hlavičkou zväzu. V jednom prípade sa trest vzťahuje iba na najvyššiu súťaž. Zodpovednosť bola vyvodená voči časomeračovi a trestomeračovi spomenutého duelu. Tí chybne zaznamenali tresty pre dvoch hráčov Spišiakov. Slovenský hokejový obranca Erik Černák prispel v NHL asistenciou k víťazstvu Tampa Bay nad Pittsburghom 6-1. Duel sa preňho skončil predčasne potom, čo odstúpil v 14. minúte a už sa do hry nevrátil. V akcii boli aj Juraj Slavkovský z Montrealu, Martin Pospíšil z Calgary a obranca Washingtonu Martin Fehervári, no nezapísali sa do kanadského bodovania. Talianska lyžiarka Federica Brignoneová získala svoj druhý malý kryštáľový globus v tejto sezóne. Po triumfe v zjazde za celkové víťazstvo vo svetovom pohári uspela aj v obrovskom slalome. Stačil jej na to zisk druhého miesta vo finálových pretekoch v americkom stredisku Sun Valley. Okrem toho má 34-ročná Talianka aj istotu veľkého globusu. Po prvý raz v tejto sezóne triumfovala v tejto disciplíne švajčiarska reprezentantka Lara Gutová-Behramiová. Švajčiarsky lyžiar Loic Mayard je priebežne na prvom mieste po prvom kole posledného obrovského slalomu svetového pohára v sezóne. V americkom stredisku Sun Valley triumfoval pred druhým Lukasom Bratenom z Brazílie, tretí je Nor Henrik Kristoffersen. Druhé kolo je na programe o 19. hodine.
Počasie.
Príjemné počasie s minimum zrážok bude podľa Petra Jurčoviča vyzerať tak bude aj vo štvrtok.
V nočných hodinách asi tak polooblačno, oblačno, čiže už trošku viac oblakov ako bolo doteraz, čo znamená, že noc by nemusela byť až taká studená, ale aj tak. V horských dolinách aj dnes ráno boli mrazy, minus 2, minus 3, zajtra by sa to tam mohlo zopakovať, ale na juhu aspoň 5 až 8, no tak v celku tak príjemne jarne. A cez deň zatiaľ to vyzerá tak, že by ale to mohlo byť asi tak polooblačno až oblačno, takže štvrtok z tohto hľadiska nebude zatiaľ až taký zlý a čakám, že sa ešte stihne otepliť na možno 19, možno 20, takže stále nejaká veľká zmena tu nie je a keď sa aj vyskytne nejaká prehánka, čo môže byť zatiaľ len tak ojedinele, tak slabé prehánky, to je tak okolo 1 mm zrážok, to ani nestojí za reč.
Večer sme do štúdia pozvali ombudsmana Roberta Dobrovodského, ktorý bude hovoriť o ochrane práv seniorov. Aj na vaše otázky čaká po 20. hodine. Ešte jedna informácia o výpadku nášho signálu. Zajtra v čase od 10. do 17. hodiny dôjde k výpadku vysielača Štúrovo na frekvencii 93,5. Dôvodom je prekládka vysielacej technológie. Peter Ondrejka a Julia Kavecká vám ďakujú za pozornosť. Do počutia.